Háttvirtur 10. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari.
Herra forseti, já, það eru til öfl sem vilja að breyta lögunum um stjórn fiskveiða með þeim hætti að fiskunum verði ekki lengur í sameign þjóðarinnar. Og það er auðvitað grátlegt að horfa upp á það að háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson skuli vera í þeim hópi, því það er þó ákveðin von hjá mönnum sem hafa hugað að breyta þessu kerfi til batnaðar og þannig að við fáum og getum nýtt og fengið meiri arð af aflanum úr hafinu, að þeir skuli standa í þessu þrátt fyrir það að þetta sé búið að sanna sig að þetta er gjörsamlega ótækt og ónotandi kerfi, en þeir halda samt áfram að reyna að verja þetta vegna þess að þeir eru að verja sér hagsmunni fárra og útvalda, þeir eru að verja hagsmunni sægreifana. Í dag er verið að selja margar útgerðir. Á mínum heimabæ er verið að selja 3-4 útgerðir. Það eru aðilar sem eru að gefast upp. Það eru síðustu móíkanadir sem eru að gefast upp og leggja upp laupana í þessu núna. Þeir get ekki meir. Þeir sjá kannski fram á það að þeir geta farið frá þessu núna á þess að lendi gjaldþrotum eða einhverjum álíka hörmungum til margar ára og þeir eru að forða sér frá þessu. Elsta útgerð í landinu sem er með orðið 96 ára og hefur verið staðsett í garðinum er að hætta öllu líkindum. Og þetta er með þeim hætti að það er bara spurning um heiðarleika gagnvart og víður kenna þessar staðreyndir og það er ekki hægt að berja hausnum við steinin endalaust og hafna því þessum staðreyndum sem liggja orðið á borðinu varðandi þetta fiskveiðistjórnarkerfi. Og þess vegna, og fyrir daga kvótakerfisins, þá var þjóðin að græða á sjávarútvegi alla tíð. Öll uppbygging á Íslandi á öllum sviðum er sjávarútvegi að þakka.
Háttvirtur þriðji